Tere osa saama pühakirja õpetusest. Pastoraare Kimmel on Jaakobuse kirja esimese peatüki 22. salmi juures. Täna saame aimu, milline on puhas ja laitmatu Jumala teenistus. Kuid kõigepealt jätkame kuulekuse teemaga. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts ja soovin teile head kuulemist.
Meie eelmine saade lõppes Jaakobuse kirja esimese peatüki 22. salmi põhjal arutlusega, milline on kuulekus, millest Piibel räägib. Käsitlesin seal kahte viisi, kuidas selles küsimuses eksiteele minnakse. Üks võimalus on, et sellest teemast minnakse üldse mööda, kartusest, et see viib inimesed päästä välja teenimise teele. Teine on arvamus, et kuulekus on seotud olukordadega, kus Jumal erilisel viisil enda omasid juhib. Pärast nende kahe äärmuse käsitlemist tasub vaadata, mida Jaakobus selle asja kohta õpetab. Ta vastab, tuues hoiatava näite mehest, kes vaatas peeglisse. Loen Jaakobuse kirja esimesest peatükist salmid 22-25. Aga olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuulijad, pettes ise endid. Sest kui keegi sõna kuuleb, aga selle järgi ei tee, siis ta sarnaneb mehega, kes vaatleb oma ihulikku palet peeglist. Ta vaatles ennast, läks minema ja unustas varsti, missugune ta oli. Kes on aga kummargil vaadanud vabaduse täiuslikku seadusse ja sellesse ka jääb, ei ole unustav kuulja, vaid tegude tegija. See on õnnis oma tegemises. Need salmid on hoiatus. Jaakobus ütleb kõigepealt, kuidas ei tohi toimida, ja seejärel, kuidas on õige toimida. Nii ta näitab, milline on kuulekus, mida Jumal ootab. Sõnakuulmatu on siis inimene, kes küll kuuleb Jumala sõna, aga ei taha selle järgi elada. Samasuguse pildiga lõpetas ka Jeesus mäejutluse. Matteuse evangeeliumi 7. peatükis salmides 24-27 on tema sõnad. Iga üks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb. Sarnane paruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja. Aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule. Ja iga üks, kes neid mu sõnu kuuleb, ent nende järgi ei tee. Sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja. Ja see varises ja selle kokkuvarisemine oli ränk. Nii siis selgub ka Jeesuse sõnadest, et tegelikult ei loe mitte see, et Jeesuse sõnu on kuuldud. Ja isegi mitte see, et need on heaks ja õigeks kiidetud. Otsustav on hoopis, kas nende järgi ka tehakse. Siin ilmselt on meil, mille üle järele mõelda. Tähelepanu väärib, et Jaakobus rääkis kahesugusest vaatamisest. Analüüsime neid lähemalt. Üks on pealiskaudne pilk peeglisse, kus juures sellele, mida seal nähakse, ilmselt ei omistata suuremat tähtsustki. Ilmselt ollakse nähtu ka sedavõrd harjunud ja peetakse loomulikuks, et selline ma olen ja teistsugune ma ei peagi olema. Nii minnakse edasi, mõeldes juba muudele asjadele ja unustades, milline on enda moraalne ja vaimulik pale Jumala mõõdupuude järgi. Sellist Jumala sõna pealiskaudset kuulamist esineb ilmselt väga palju ja seda isegi kristlaste seas. Kuulatakse küll, aga asjasse ei süveneta. Mõtted lähevad kergesti mujale ja tegelevad muude asjadega. Kui miski kuulutatud sõnast korraks puudutaski, siis ununeb see varsti. arvatakse, et ega see nii tähtis ka nüüd ei ole. Inimesele võib näida, et ta teab, mis Jumala sõna ütleb, aga tegelikult pole selle sisu talle pärale jõudnud ega teda sügavamalt puudutanudki. Sellepärast puudub sellel talle ka sügavam mõju. Teistsugune kuulamine on see, mida Jaakobus nimetab kummargil vaatamiseks vabaduse täiuslikku seadusse. Kummargil vaadatakse asju, mis on sügavad ja kuhu pealiskaudne pilk ei ulatugi. Näiteks vanasti olid taluõuedes lahtised kaevud. Sinna tuli kummargil vaadata, et all vett näha. Eemalt vaadates nägi küll kaevurakkeid, aga mitte vett. Täpselt samamoodi tuleb vaadelda ja kuulata ka Jumala sõna. Mitte eemalt ja pealiskaudselt, vaid tähelepanelikult ja süvenenult. Kummargil, kummardades. Alles tähelepanelik vaatleja märkab seda, mis on oluline. Selle salmi juures tasub peatuda ja mõelda sellegi üle, mida võiks tähendada eriline väljend, vabaduse täiuslik seadus. Kuidas võiksid vabadus ja seadus niisugusel kombel ühendatud olla? Kas pole need hoopis vastandlikud asjad? Kui Jumal meile midagi ütleb, siis pole see tühi loba, mille võib ühest kõrvast sisse teisest välja lasta, vaid need on sügavad ja tähtsad asjad. Seepärast tasub nende juures ka peatuda ja kummargil vaadata, mida need õieti sisaldavad. Ja siis selgub, et see, mida Jumal räägib, on mõeldud meile vabaduseks. Isegi sel juhul, kui see meid piirab, keelates meile teatud asju ja tegevusi. Samuti on see, mis Jumal räägib, täiuslik, mitte poolik nagu kõik võimalikud inimlikud arvamused. Sellepärast nimetabki Jaakobus seda vabaduse täiuslikuks seaduseks. Mulle isiklikult näib, et selle all tuleb mõista enne kõike evangeeliumi, mitte niivõrd Moosese läbi antud seadust. Kui nüüd inimene süveneb sellesse, mis Jumal talle räägib, kui ta seda mõistab ja vastu võtab ning sellesse ka jääb, tegutsedes selle põhjal, siis, ütleb Jaakobus, on ta õnnis oma tegemises. Tuletage meelde seaduse andmist Siinail. Millal see toimus? Mis oli toimunud enne seda? Seadus anti alles pärast seda, kui Jumal oli oma rahva Egiptusest päästnud. Sel ajal, kui iisraellased alles Egiptuses olid, oli neid päästnud talle veri. Nüüd aga olid nad juba läbinud kenakese tee tõotatud maa suunas. Meil tasub meeles pidada, et Jumal ei andnud juba algusest peale oma seadust selle mõttega, et inimesed võiksid selle läbi päästetud saada. Ta andis oma seaduse hoopis juba päästetud inimestele, kes olid uskunud tema tõotusi. Moosese seadus anti siis neile juhtnööriks. Kuulakem, mida Jumal ütleb sissejuhatuseks teise Moosese raamatu 20. peatüki teises salmis, hakates andma rahvale 10 käsku. Mina olen Issand, sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptuse maalt orjuse kojast. Jumal pöördub inimeste poole, kes on juba orjusest päästetud. Seadus anti neile, kes võisid rõõmustada oma vabaduse üle, kuna sunnitöö oli lõppenud. Neile andis Jumal oma seaduse, et selle läbi kaitsta nende vabadust. Sest kas ei tähenda vabadus enne kõike seda, et inimesel on võimalik nii oma sõnade kui ka tegudega väljendada, kes ta tõeliselt on? Inimene on vaba siis, kui ta elab sellist elu, millist Jumal on teda algusest peale elama kavandanud. Jumala antud seadus teeb meile vabaduse üldse võimalikuks. Kolmanda Moosese raamatu 18. peatüki 5. salmis öeldakse seda päris otse. Jah, pange tähele minu määrusi ja minu seadlusi. Inimene, kes teeb nende järgi, elab nende varal. Mina olen Issand. Jumala seadus, kui seda mõista laiemalt, nimelt Jumala tahtena üldse, on vabaduse seadus, kuna see kaitseb elu ja annab kristlasele võimaluse elada selles tõelises vabaduses, mille jaoks Jeesus Kristus on meid oma ristisurmaga lunastanud. Inimesest endast tõusvate himude ja soovide järgi tegutsemine ei ole vabadus. See viib hoopis patu orjusse, nagu ütles Jeesuski. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, iga üks, kes teeb pattu, on patu ori. Johannese evangeelium 8.34. See vastu inimene, kes on viidud kokku Kristusega, näeb kogu Jumala tegutsemise eesmärgina vabadust. See käib nii käskude kui ka evangeeliumi kohta. Jeesus on täitnud seaduse minu eest ja nii ma võin vaba südamega otsida Jumala tahet kõigis olukordades. Langemine patusse tähendab alati sattuda hukatuslike jõudude võimusesse. Jumala tahtes käimine aga tähendab vabadust. Nii tuleneb kuulekus lõppeks armastusest, millega Jumal on meid esmalt armastanud. Loen 26. salmi. Kui keegi arvab end Jumalat teenivat, oma keelt aga ei ohjelda, siis ta petab oma südant. Selline jumalateenistus on tühine. Siin väärib tähelepanu väljend, et inimene teatud juhul petab oma südant. Jätkem siit meelde, et on siis võimalik isegi oma enda südant petta. Inimene arvab end teenivat Jumalat, aga tegelikult on see teenistus tühine. Kuidas tuleks sellisesse enesepettusse suhtuda? Ja mis veelgi tähtsam, kuidas seda avastada? Küllap tasub peegli ette tagasi minna ning vaadata hoolikamalt, kes sealt ikkagi vastu vaatab. Kuidas on lugu keelepattudega, sellest räägib Jaakobus üksikasjalikumalt tagapool. Milline aga on kindlasti õige Jumala teenistus, seda kuuleme 27. salmist. Jumala ja Isa silmis puhas ja laitmatu Jumala teenistus on käia vaatamas vaeslapsi ja lesknaisi nende viletsuses ja hoida ise ennast maailma poolt määrimata. Jaakobus manitseb kandma hoolt vaeste inimeste eest ja sellised olid sel ajal enne kõike vaeslapsed ja lesed. Kuna neil polnud inimest, kes oleks hoolitsenud nende igapäevaste vajaduste eest, siis olid nad selleaegses maailmas eriti halvas olukorras. Selle näitega tuletab Jaakobus meelde, et kuulekus Jumala sõnale tähendab kogu aeg oma elul silma peal hoida, eriti Jumala 10 käsuvalguses. Kui kristlane näeb kaasinimest hädas olevat, siis ta aitab teda. Kui ta kuuleb, et Jumala sõna kuulutab, ära varasta, ja talle tuleb meelde, et tema käes on midagi, mis kuulub teisele ja mis on saadud ilma loata, siis ta läheb ja annab selle omanikule tagasi. Unustav kuulja, kes on samasuguses olukorras, ei võta midagi ette. Kuulekus tähendab siis sellist elu, kus elatakse ligimese argiste vajaduste suhtes lahtiste silmade ja südamega. Selleks pole tarvis oodata mingisugust erilist Jumala vaimujuhtimist. Kui näed abivajajat, siis aita teda. Nii sa hoolitsed, et keegi ei jää Jumala armust osatuks. Kuulekus tähendab siis argist, isegi lausa kuiva vaevanägemist, mille eest tavaliselt keegi ei tule sind tänamagi. Üksteisest hoolimine ja lähedus on ka Jumala riigis väga tähtsad. On üks lugu väikesest poisist, kelle ema suri. Isa oli vaene mees, aga tegi kõvasti tööd, et ära elada ja poega kasvatada. Rikkad sugulased olid pojast huvitatud ja pakkusid, et võtavad ta enda juurde. Isa rääkis sellest pojale ja ütles, nad ostavad sulle jalgratta ja mänguasju. Sa saad neilt toredaid kingitusi jõulude ajal ja sünnipäevadel. Nad võtavad sind reisidele kaasa ja teevad palju sellist, mida mina ei suuda sulle anda. Väike poiss vastas, ma ei taha sinna kolida. Isa imestas selle üle ja poiss vastas, nad ei või anda mulle sind. Jumala laps ei lase end kunagi lahutada Jumala sõnast. Iga laps tahab kuulda oma isa häält, eriti kui see hääl nii julgustab kui ka juhendab. Selline Jumala laps, kes ei ole huvitatud Jumala sõnast ega hoidu selle ligi, satub raskustesse. Maailmas on palju inimesi, kes igatsevad isiklikku suhet teise inimesega. Me võime pakkuda neile kristlase kontakti, mis on täis headust, armastust, hoolekannet ja sõprust. Puhas ja laitmatu jumalateenistus tähendab Jaakobuse sõnul veel teistki tähtsat asja. Nimelt, hoida ise ennast maailma poolt määrimata. Seegi väljend väärib kummargil vaatamist, järelemõtlemist ja süvenemist. Kes on puhaste riietega käinud ja toimetanud mustades ruumides, see teab, kui kerge on ennast see juures ära määrida. Jumalatu maailm on Jumala lapse jaoks moraalselt ja vaimulikult väga määriv keskkond. Isegi need tegevused ja eesmärgid, mida üldiselt võib pidada heaks või vähemalt suhteliselt süütuks, on paljuski patu poolt määritud. Nendega kokku puutudes võib kergesti lasta end kaasa tõmmata. Kuna me aga oleme jumalatu keskkonna ja mõtteviisiga harjunud, siis sageli me ei märkagi, kui oleme end juba sisemiselt ära määrinud. Näiteks on tulnud ebapuhtad mõtted ja suhtumised, mis Jumala valgust ei kannata. Õige Jumala teenimine seisneb siis selleski, et kristlane hoiab puhtust, mis Jumal talle on kinkinud, ja püüab end sisemise määrdumise eest hoida. Kuidas seda praktiliselt teha, seda ütleb näiteks Paulus hästi Efesose kirja 5. peatükis, salmides 3 ja 4. Aga hoorusest ja kogu rüvedusest ja ahnusest ärgu olgu teie seas juttugi, nõnda nagu on kohane pühadele. Samuti riivatus ja rumalad sõnad ja sündsusetu lõõpimine ei sobi teile, vaid selle asemel olgu tänu. Siirdume nüüd Jaakobuse kirjas uue peatüki ja koos sellega ühtlasi ka uue teema juurde. Selle peatüki salmides 1-13 käsitleb Jaakobus rikkuse ja vaesuse teemat. Ta teab, et kristlastenagi on meil kiusatus selle põhjal suhtuda ühtedesse inimestesse teistmoodi kui teistesse. Jaakobus ütleb siin, et see tähendab patustamist isegi usu enda vastu. Senini oleme Jaakobuse kirjas näinud, et tal on kombeks liikuda väga kiiresti ühelt teemalt teisele. Teise peatüki algus on selles suhtes selgeks erandiks. Siin selgitab Jaakobus päris põhjalikult inimeste eritlemise küsimust väliste tegurite, enne kõike jõukuse põhjal. Kuidas kohelda rikast? Kuidas suhtuda vaesesse? Kuidas olla niinimetatud keskmise inimesega? Järgnevalt räägitakse siis Jumala võitlusest vaesuse vastu, aga huvitav küll ka Jumala võitlusest rikkuse vastu. Nimelt võivad nii vaesus kui ka rikkus olla needuseks. Osa inimkonda tabanud needusest on just vaesus ja rikkus. Õpetussõnades 30. peatüki 8. salmis on isegi palve. Vaesustega rikkust ära mulle anna. Sageli on ka evangeeliumi kuulutades kõige raskem jõuda inimesteni, kes on kas kõige vaesemad või kõige rikkamad. Nende mõlemani on vähemalt inimlikult vaadates peaaegu võimatu Jumala sõnaga jõuda. Heaolu ebavõrdne jagunemine on üks meie maailma suuri küsimusi. Suurim probleem ei peitu selles, et maailmas on erineval viisil mõtlevaid inimesi või mitmesuguseid poliitilisi parteisid. Samuti mitte selles, et on palju erinevaid rasse. Võtame näiteks India, mille rahvaarv on ületanud miljardi piiri. Seal on tohutult vaesust, seal isegi surraks nälga. Samal ajal elavad rikkad inimesed seal ülikülluslikus luksuses. Samasugust asja tuleb muidugi ette paljudes teisteski maades. Jaakobuse kirjas käsitletakse seda probleemi, ehkki vaid ühe koguduse sisemise asjana. Aga pole raske laiendada seda ka suuremasse plaani. Jaakobuse kirjast saab kõigepealt selgeks, et Jumal on selgelt vaese poolel. Kui Jeesus Kristus tuli maailma, siis ei saanud ta elukohta rikka mehe kodus. Ta ei sündinud kuldlusikas suus. Ta sündis vaesuses. Heatahtlikud inimesed laenasid talle sõime, kus ta võis magada oma esimese tööd. Tal tuli laenata väikeselt poisilt leiba ja kala, et rahva hulka toita. Ta kuulutas laenatud paadist. Ta hoiatas neid, kes tahtsid talle järgneda. Rebastel on urud ja taevalindudel pesad, aga inimese pojal ei ole kohta, kuhu ta oma pea võiks panna. Matteuse evangeelium 8.20. Tal tuli laenata metallraha, et illustreerida oma õpetust maksude maksmise kohta. Ta laenas eesli, et ratsutada Jeruusalemma. Ta laenas toa, kus süüa paasat. Lõpuks pandi ta ihu laenatud hauda, mis kuulus Arimaatia Joosepile. Ka rikkus võib olla tõeliseks needuseks, nagu Jaakobus oma kirjas näitab. Pauluski ütles midagi samasuunalist esimese Timoteuse kirja 6. peatüki 10. salmis. Jah, kõige kurja juur on raha armastus, sest raha ihaldades on mõnedki eksinud ära usust ja on ise endale valmistanud palju valu. Tõsi küll, kurja juur pole mitte rahas, vaid raha himus, aga need naabrid ei ela tavaliselt teineteisest kaugel. Loen Jaakobuse kirja teisest peatükist esimese salmi. Mu vennad, ärgu olgu teie usk meie kirkuse issandasse Jeesusesse Kristusesse ühendatud vahetegemisega inimeste vahel. Pangem tähele, et ehkki Jaakobus on Jeesuse poolvend, nimetab ta teda meie kirkuse issandaks Jeesuseks Kristuseks. Nii jõuliselt tõstab ta esile Jeesuse jumalikkust. Peamine on siin aga hoiatus, et usk meie kirkuse issandasse ei tohi olla ühendatud vahetegemisega inimeste vahel. See tähendab, need kaks asja ei sobi kokku. Seda võib mõista ka hoiatusena, mitte tekitada koguduses väikesi kildkondi ja nendega ühineda. Kõik, kes usuvad Jeesusesse Kristusesse, on ühe ja sama ihu osadeks. Jaakobus kirjutab tervele usklike kooslusele, rikastele ja vaestele, alamatele ja kõrgeaulistele, orjadele ja vabadele, juutidele ja paganatele, kreeklastele ja barbaritele, meestele ja naistele. Kristuse ihus on nad kõik üks. Kristlaste koguduses valitseb vennalikkus, mille ühine nimetaja on Jeesus Kristus. Sellepärast hoiatab Jaakobus, et usk issandasse ei käi inimeste vahel vahetegemisega kokku. Kui sina kuulud Jeesusele Kristusele ja keegi teinegi kuulub temale, siis on ta sinu vend või õde. Sellega ei õpeta Jaakobus midagi uut. Sama õpetuse me leiame juba Vanast Testamendist. Sealgi õpetas Jumal Iisraeli rahvast mitte vaatama inimese rikkusele või vaesusele. Nii näiteks 3. Moosese raamatu 19. peatüki 15. salmis sätestatakse. Ärge tehke kohtus ülekohut. Ära ole erapoolik viletsa kasuks ja ära austa vägevat, vaid mõista inimesele õiglaselt kohut. Siimon Peetrus õppis sama õppetunni selgeks Joppes, kui talle nägemuses lasti taevast alla riie, kus oli ka ebapuhtaid loomi ning kästi tal tappa ja süüa. Tasub lugeda Peetruse järeldust, mis ta ise välja ütles siis, kui selle tunni õpetus talle selgeks sai. Tõepoolest, nüüd ma mõistan, et Jumal ei ole erapoolik, vaid talle on vastu võetav iga rahva hulgast see, kes teda kardab ja teeb õigust. Apostlite tegude 10. peatükk, salmid 34 ja 35. Kuna Jumal ei tee inimeste vahel vahet, siis ei tohi ka tema omad seda teha. Selle õpetusega jätkame järgmisel korral.
Se nära.